Говорить Радіо Свобода.
У Києві 8 вечора. Європейська свобода, як завжди у цей час. З вами Зіновій Фріс. Вітаю вас. У першій частині випуску ви почуєте: Грузія остаточно покидає СНД.
CIS totally failed.
СНД повністю провальна як міжнародна організація. Це якась пострадянська річ, яка фактично не змогла зробити нічого, щоб попередити трагедію.
В українських регіонах вивчили реакцію на недавнього листа президента Росії Вікторові Ющенку.
Скажімо, у Львові та Києві заяву, де президент Росії звинувачує президента України, здебільшого не підтримують. Натомість мешканці Донецька та Миколаєва до неї ставляться здебільшого прихильно.
Важке літо британської армії в Афганістані.
Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, віддаючи данину пам'яті загиблим, наголосив, що їхні зусилля допомогли зробити світ безпечнішим і уможливили підготовку до виборів, які цього тижня відбудуться в Афганістані.
Про це та багато інше одразу після випуску новин. Поруч зі мною в студії Сергій Драчук, прошу.
Добрий вечір. Президент Віктор Ющенко повертає до Верховної Ради новоухвалений закон про вибори голови держави зі своїми зауваженнями і пропозиціями. Як повідомила на брифінгу заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук, Віктор Ющенко вважає, що цей закон не створює ефективного механізму для реалізації волевиявлення громадян і не дасть змоги забезпечити чесні, прозорі й демократичні вибори президента. Натомість створює основу для системних зловживань під час виборів і для серйозного впливу на результати голосування. За словами Ставнійчук, якщо Верховна Рада подолає вето президента, Ющенко звернеться до Конституційного суду, де оскаржить цей закон. Але президент сподівається на конструктивну співпрацю з Верховною Радою і очікує, що парламент дослухається до його зауважень і пропозицій, сказала заступник голови секретаріату. Тим часом чільники фракції партії регіонів у Верховній Раді Микола Азаров та Ганна Герман заявили, що фракція має намір голосувати за подолання президентського вето. Блок Юлії Тимошенко скликав позачергову сесію Верховної Ради, яка має розглянути це та інші вето президента на 21 серпня. У Росії хочуть домогтись від України заборони постачань зброї до Грузії. Федеральна служба з військово-технічної співпраці Росії веде процес з Україною діалог, заявив заступник директора цієї служби Костянтин Бірюлін. Як сказав він в інтерв'ю російському агентству «Інтерфакс», агентство військової інформації, щось у цих переговорах вдається, а щось ні. Служба безпеки України вивчає досвід ЄС і НАТО, щоб захистити Євро-2012. СБУ в рамках підготовки до Євро-2012 вивчає досвід спеціальних і правоохоронних органів інших країн для забезпечення безпеки масових заходів. Як повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко, антитерористичний центр при Службі безпеки проводить навчання на об'єктах інфраструктури Євро-2012 із використанням досвіду країн ЄС і НАТО щодо гарантування безпеки. За словами Наливайченка, використання цього досвіду є вимогою організаторів турніру. До подій у світі Росія висилає дипломатів Чехії. Після того, як із Праги вислали російських дипломатів, двом працівникам посольства Чехії в Москві запропонували залишити Росію, повідомляють російські засоби інформації, посилаючись на інформовані джерела. За словами цих джерел, така відповідь Москви – надії Праги, яка вчора вислала з Чехії двох російських дипломатів. Чеські джерела тоді повідомили, що чеська військова розвідка має дані. Обидва російські дипломати працювали на російські спецслужби. Зникле і знайдене російське судно було викрадене. Суховантаж «Арктик Сі» з російським екіпажем, доля якого була невідома майже три тижні, виявився захопленим озброєним угрупованням у складі громадян Естонії, Латвії і Росії. Як повідомив міністр оборони Росії Анатолій Сердюков, усі восьмеро нападників затримані, коли вчора російський військовий корабель знайшов зникле судно. Новий парламент Молдови має зібратися 28 серпня. На цей день призначив перше засідання новопереобраного парламенту, який обрали на дострокових виборах місяць тому президент Молдови Владимир Воронін. У складі цього парламенту партія комуністів Республіки Молдови, яка протягом 8 років була владною в країні, втратила більшість і має тепер 48 місць зі 101. Чотири опозиційні партії мають разом 53 місця. Вони оголосили, що створюють коаліцію з назвою «Альянс за європейську інтеграцію».
Дякую. Про події в Україні та світі розповідав Сергій Драчук. продовжуємо європейську свободу. Грузія у вівторок остаточно оформила розрив зі співдружністю незалежних держав. Про свій вихід із об'єднання колишніх радянських республік офіційний Тбілісі оголосив ще рік тому у розпал війни з Росією. Україна давно нарікає на неефективність СНД, але чи повинна вона піти грузинським шляхом? Тему вивчала Мар'яна Драч.
12 серпня минулого року закінчувалася битва за Цхінвалі. Столицю Південної Осетії контроль над містом перебрали російські війська. Саме тоді президент Грузії Михайло Саакашвілі оголосив про те, що Грузія має покинути СНД.
СНД повністю провальна як міжнародна організація. Це якась пострадянська річ, яка фактично не змогла зробити нічого, щоб попередити трагедію. І ви знаєте, покидаючи СНД, ми прощаємося з Радянським Союзом.
Співдружність незалежних держав створили 1991 року за участі пострадянських республік за винятком трьох держав Балтії. Цю структуру часто бачать як інструмент Москви для збереження впливу на колишньому пострадянському просторі. Але з іншого боку, не вщухають заяви про те, що СНД так чи інакше на мало що спроможна. Оголошуючи про вихід із СНД, заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Джелагонія оголосив про те, що його країна і далі братиме участь у багатьох угодах співдружності, які стосуються вільної торгівлі і безвізового режиму. Водночас Грузія збирається відписати низку нових двосторонніх договорів, передовсім зі своїми головними економічними партнерами – Україною і Казахстаном. Перший всенародно обраний президент України Леонід Кравчук переконаний, що офіційний Київ не повинен брати прикладу з Грузії.
Я не бачу такої потреби, щоб нам демонстративно виходити з СНД, ускладнюючи і так непрості наші стосунки на сьогодні з країнами СНД, перш за все з Росією, про що свідчить нещодавне послання президента Росії пана Медведєва до президента Ющенка.
На думку Кравчука, важливо пам'ятати, що Україна ніколи не відписувала статуту СНД, тому не є повноправною учасницею організації. І навіть якщо Київ не може розв'язати в СНД своїх проблем, то має можливість через цю міжнародну структуру
заявити про наші наміри, заявити перед світом про наші наміри.
Минулого року Україна перерахувала до бюджету СНД близько 10 мільйонів гривень. Коментуючи рішення Грузії вийти зі співдружності, російські дипломати заявили, що рішення приєднуватися чи покидати організацію є суверенним правом кожної держави. Але водночас представник російського МЗС у коментарі для агенції «Ітартас» попередив, що неучасть Грузії в СНД матиме негативні наслідки для простих громадян країни. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В Україні тривають дискусії з приводу заяви президента Росії Дмитра Медведєва на адресу президента України Віктора Ющенка, в якій російський лідер звинуватив українського керівника в антиросійській політиці. Мешканці різних регіонів України по-різному сприйняли це звернення. Проте значна частина громадян України взагалі не обізнана зі змістом заяви Медведєва. Інтерес до нього виявився нижчим, ніж очікували соціологи. Дмитро Шурхало знає більше про опитування, яке провів в 5 областях центр імені Разумкова.
Громадська думка в Україні та Росії реагує на погіршення відносин між двома державами. За словами директора міжнародних програм Центру імені Олександра Разумкова Валерія Чалого, останнім часом все більше українців та росіян починають бачити перспективи для початку конфлікту.
Досить значна частка громадян відповідає, що вони відчувають сьогодні загрози для України з боку Росії. Якщо по Донецьку, Миколаєву це ситуація спокійна, то у Києві ситуація абсолютно інша. Десь третина громадян відповідає, що не відчувають певні загрози з боку Росії сьогодні. Якщо говорити про Львів, то це взагалі до 40%. Це, на мій погляд, досить високий рівень як для стратегічних партнерів.
Що ж до враження, яке справило на українців звернення президента Росії Дмитра Медведєва, то тут думки представників різних регіонів суттєво різняться. Скажімо, у Львові та Києві заяву, де президент Росії звинувачує президента України в антиросійській політиці, здебільшого не підтримують. Натомість мешканці Донецька та Миколаєва до неї ставляться здебільшого прихильно. Дані опитування також свідчать, що в Донецьку до звинувачень Медведєва на адресу Ющенка ставляться прихильніше, ніж у Сімферополі. Проте в столиці Криму, зазначають соціологи, Більше половини респондентів взагалі відмовилися взяти участь в опитуванні. Ситуацію коментує керівник соціологічних програм Центру Разумкова Михайло Міщенко.
Рівень підтримки заяви Медведєва у Сімферополі виявився нижчим, значно, ніж у Донецьку і Миколаєві. Про що це свідчить? Чи дійсно позиція населення Сімферополя є ближчою, скажімо, до жителів Києва, ніж до жителів Донецька? Чи тут є питання?
За даними опитування, попри розбіжності, в деяких оцінках думки мешканців різних регіонів до певної міри збігаються. Скажімо, заяву Медведєва про те, аби відтермінувати відправлення до Києва російського посла, більшість респондентів як на сході, так і на заході країни розцінили як недружню. Соціологічне опитування також показало, що про лист Медведєва краще обізнані в західному регіоні, де його переважно засуджують. Натомість на півдні та на сході, де слова російського лідера сприйняли прихильніше, про них і знають значно менше людей. Керівник соціологічних програм Центру Разумкова Михайло Міщенко пояснив це тим, що мешканці західних областей більш політично активні, ніж південно-східних. Коментуючи ситуацію, що склалася в україно-російських відносинах, директор міжнародних програм Центру імені Олександра Разумкова Валерій Чалий зазначив, що зараз в обох країнах склалися передумови для погіршення відносин. На думку експерта, Україна в цій ситуації має значно гірші позиції через слабкість та розбалансованість влади. В таких умовах важливо, аби не виникало паузи в контактах, а проблеми в двосторонніх відносинах не заганялися в глухий кут. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. Останніми днями число загиблих в Афганістані з 2001 року британських військовиків перевищило 200 осіб. Сьогодні Міністерство оборони оприлюднило імена ще трьох загиблих. Учасники антивоєнної коаліції провели демонстрацію біля пам'ятника загиблим у війнах британцям. Кореспондент Радіо Свобода у Лондоні Олекса Семенченко детальніше про важке літо британської армії в Афганістані.
За останні кілька днів в Афганістані загинуло ще п'ятеро британських вояків. Загальне число британських жертв від початку місії у цій країні 8 років тому досягло 204 осіб. Сьогодні британське міністерство оборони назвало імена останніх трьох загиблих – Саймона Анніса, Луї Картера та Джеймса Фуллертона. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун визнав, що британська армія переживає в Афганістані дуже важке літо, але наполягає, що у цій країні вдалося зробити суттєвий поступ. Віддаючи данину пам'яті загиблим, він наголосив, що їхні зусилля допомогли зробити світ безпечнішим і уможливили підготовку до виборів, які цього тижня відбудуться в Афганістані.
Now in these moments of sorrow and sadness, we must never forget why we are in Afghanistan.
У цей час смутку і журби ми не повинні забувати, чому ми перебуваємо в Афганістані і чому люди йдуть там на таку самопожертву. Три чверті терористичних змов проти Британії походять із гірських районів Афганістану і Пакистану. Щоб убезпечити Британію і решту світу, ми маємо виконувати свої зобов'язання щодо підтримання стабільності в Афганістані.
Тим часом учасники коаліції «Ні війні» провели демонстрацію на вулиці Уайтголл у центрі Лондона, де міститься більшість урядових приміщень. Біля пам'ятника загиблим у війнах британцям вони провели акцію «Назвемо імена мертвих». Пролунали імена 200 полеглих британських вояків, а також 200 афганських громадян, вбитих у перебігу конфлікту. Деякі демонстранти клали квіти і картки до підніжжя пам'ятника. Президент антивоєнної коаліції, колишній депутат парламенту Тоні Бен, заявив, що присутні зібралися вшанувати загиблих, але також і для того, аби вимагати закінчення війни. Він вважає, що Британії доведеться почати домовлятися з афганським рухом «Талібан», бо цю війну виграти неможливо. А тому, на його думку, Британії час уже вивести війська. Загалом у серпні в Афганістані загинуло 10 британських військовиків. Більшість з них стали жертвами вибухів придорожніх мін. Колишній командувач британської армії у цій країні, полковник Річард Кемп, зазначив, що «Талібан», зрозумівши безперспективність відкритого бою, перейшов до тактики мінування. Міністр оборони Боб Айнсворт визнав, що найновіша операція проти талібів під назвою «Пазур Пантери» пробігає дуже важко, але завдяки їй з-під тиранії Талібану уже було звільнено близько 80 тисяч афганців у провінції Гелманд. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Нагадаю, ви слухаєте Європейську Свободу. З вами Зиновій Фріс. І далі ви, зокрема, почуєте «Прага очима українських митців».
І цього року до Праги приїхала група молодих художників з Києва, семеро випускників Української академії мистецтв. Для декого Чехія – перша закордонна поїздка.
Фестиваль альтернативної білоруської музики «Be Free» – «Будь вільним».
Белорусской рок-музыки официально не існує. То есть есть попса, любые тексты, любая музыка, якая дозволяет публике думать, и она лишится политичной.
Ці та інші теми одразу після огляду преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети звертають увагу на особливо складну ситуацію в економіках деяких країн Східної Європи і наводять оцінки експертів про те, що тут криза лише почалася. Це стосується насамперед України і Латвії, де спад нині сягає від 15 до 20%. Дуже суперечливі оцінки наводить преса про внутрішньополітичну і зовнішньополітичну ситуацію для Києва. Західні сусіди України все більше розчаровуються в зовнішньополітичних позиціях більшості українських політиків. Василь Зілгалов читав європейську пресу.
Впливова Financial Times інформує, що лише з офіційними показниками валовий внутрішній продукт України скоротився у другому кварталі цього року на 18%, що не набагато менше від скорочення у понад 20% у першому кварталі. При цьому економісти відзначають, як пише лондонська газета, що в українській металургії намітилося деяке покращення у липні. Прогнози міжнародних фінансових інституцій зводяться до того, що у середньому економічний спад в Україні у цьому році сягне 14-15%. Це, як пише Financial Times, свідчить про те, що українська економіка є однією з тих, котрі можуть найбільше постраждати від кризи. У інтерв'ю німецький Handelsblatt президент Європейського банку реконструкції і розвитку Томас Міров попередив, що, цитую, «нам не можна так поводитися, що ніби криза у Східній Європі вже позаду», кінець цитати. Міров також зазначив, що, цитую, «є страшною нині картина в реальному секторі таких держав, як Латвія чи Україна», кінець цитати. Із цими оцінками перегукується стаття в німецькій Berliner Zeitung, в якій відзначається, що, цитую, «багатьом східноєвропейським країнам ще лише належить пережити найгірші часи». Газета посилається при цьому на відомого австрійського експерта Владіміра Глігорова, який вважає, що головними відмінностями у перебігу кризи на Сході і Заході Європи є те, що східноєвропейські банки, на відміну від західних, не видають кредити. По-друге, у країн Східної Європи немає засобів для стимулюючих кон'юнктурних проєктів. І по-третє, у Східній Європі легше звільняти працівників, що при певних умовах є своєрідним буфером. Berliner Zeitung також наголошує на основі оцінок західних експертів, що, цитую, найгіршим серед східноєвропейських країн є стан справ у економіках України та Латвії, кінець цитати. Німецька столична газета також попереджає, що, цитую, у цих країнах ще не видно світла у кінці тунелю, кінець цитати. Чимало польських коментаторів із розчаруванням пишуть про внутрішньополітичні та зовнішньополітичні зміни у настроях української влади. Так Ясик Павлицький зауважує в газеті «Виборчий», що, цитую, сприяння Польщі Києву щодо його європейських намагань, коли ситуація в Україні з дня на день погіршується і стає все менш прогнозованою, починає бути морокою для поляків, кінець цитати. Цей коментатор закликає польських політиків шукати для себе надійніших союзників як в регіоні, так і у світі. Відомий економіст Андерс Аслунд, критикуючи Росію за її руйнівні стосунки зі своїми сусідами, і, зокрема, за останній лист Дмитра Медведєва до Віктора Ющенка, зауважує на сторінках Financial Times, що, цитую, «Кремль просто не розуміє, що Україна, на відміну від Росії, є демократією», кінець цитати. Тому, як продовжує Аслунд, цитую, російські лідери вважають, що можуть купити українських політиків, але врешті-решт останні мусять прислухатися до своїх виборців, щоб бути обраними, підкреслює Аслунд. Цей відомий експерт приходить до висновку, що саме тому, незважаючи на результати наступних виборів, Захід має посилити підтримку демократичної України. Такими деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Україні випробовують інноваційну форму догляду за дітьми, яких позбавили батьківського піклування. Якщо доведуть її ефективність, то в майбутньому вона може стати альтернативою дитячим інтернатам. Йдеться про захист, про центр захисту безпритульних дітей «Наші діти». Він був заснований півтора року тому німецько-польсько-українським товариством. Інновація полягає в тому, що центр приватний та існує на благодійні внески підприємців з Німеччини, Польщі та України. В центрі побувала наша кореспондентка Ірина Тус.
Можна сказати, що завдяки центру «Наші діти» в Україні з'явилась нова професія – соціальні батьки. Вона вже записана в трудових книжках подружжя Володимира та Марії Лозинських. Вони є соціальними батьками для 6 дітей віком від 7 до 13 років. За паперами, вони їх не всиновлювали. Опіку оформлено на директора центру. Але виховують дітлахів саме соціальні батьки. Рідних сестер та братів у центрі «Наші діти» не розділяють. Так у Лозинських на вихованні опинилися Катя Вадик, Ярик та Наталка Дергалюки та Настя та Христина Заїки. Найстарша в новій соціальній сім'ї Катя ходить у звичайну школу, любить математику та в майбутньому хоче стати кухарем.
Ми жили на Святошинському районі. Це ми з мамою жили ще. А потім нас забрали і возили всяких санаторій у больницю. Ми були в лагері і нас потім забирали посмотрети дом, що нам він сподобався, а ні, нам він сподобався, ми согласилися.
За задумом, центр соціального захисту «Наші діти» розрахований на 80 хлопчиків та дівчаток, позбавлених батьківського піклування. Але наразі готовий тільки один з трьох корпусів центру, в якому живуть 12 дітей. Найчастіше діти потрапляють з неблагополучних сімей, де батьки – алкоголіки, наркомани тощо. Вони часто занедбані, не мають елементарних соціальних навичок, розповідає соціальний батько Володимир Лозинський.
Вони не знають, що таке яблук, що таке м'ясо, що таке риба. Йому це рубульбу є. Зимою не вгодили, тому що не мали щось обрати. Вони не ховзалися ніколи. Просто вони не отримали того елементарного розвитку і тих умов. Тому їм треба то все пояснювати і показувати, але то зразу не зробиш. То має пройти якийсь певний період.
Перед початком роботи соціальні батьки проходять спеціальну підготовку, тому що для такої нестандартної роботи потрібні такі ж нестандартні навички. Адже трапляється, що діти крадуть, матюкаються, у них бувають неадекватні емоційні реакції. Головне завдання, яке ставить перед собою Володимир Лозинський з дружиною, це показати дітям, що таке сім'я, якою має бути поведінка у родині. Крім соціальних батьків, з дітьми працюють шкільні викладачі, психолог і логопед. Центр працює за європейською моделлю. В західних країнах інтернатів взагалі не існує. Замість них є спеціальні сім'ї, які утримують дітей, допоки для тих не знаходять постійну родину або будинок сімейного типу. Моделі соціального захисту дітей, подібної до тієї, яку впроваджують в центрі «Наші діти», в Україні немає, каже директор центру Юлія Давидова. Експеримент полягає в тому, що у центрі поєднані різні форми виховання дітей. Юлія Давидова.
Це сімейна форма. Тут не 40 дітей, у яких одні штанці на всі. Тут їх шестеро. І більше їм уваги. І казочку ти можеш їм прочитати, як вдома. І якісь навички вони здобувають. І шиємо ми вчимося, і готуємо ми вчимося, і за собою ми прибирати вчимося.
Центр утримується за рахунок засновника, тобто німецько-польсько-українського товариства. Досвідом роботи центру «Наші діти» профільне міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту планує скористатися як зразком у реформуванні закладів соціального забезпечення. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
У Празі відкрилась виставка творів молодих художників із України. Експозицію, на якій представлене малярство українських митців, організувала галерея «Зузук», яка вже не перший рік запрошує талановиту українську молодь на пленери до Чехії. Більше на цю тему Оксана Паленська з чеської столиці.
Празьку галерею «Зузук» знає в Чехії, зокрема в чеській столиці, добре. По-перше, тому, що від перших років існування в її залах експонується українське образотворче мистецтво, а не таємниця, що в чеському фаховому середовищі творчість українських митців вже традиційно має добре ім'я. І по-друге, тому що галерея широко відкрила свої двері молодим митцям і вже кілька років поспіль організовує для них пленери – творчу роботу під чеським відкритим небом, серед природи або в місті. І цього року до Праги приїхала група молодих художників з Києва, семеро випускників Української академії мистецтв. Для декого Чехія – перша закордонна поїздка, але для всіх, як і щороку, Прага стала потужним джерелом натхнення, нових знайомств і творчих знахідок. Організатором, керівником і душею пленеру в Чехії є керівник галереї Мирослав Зузук. Мету роботи українських митців він сформулював так.
Ну, перед учасниками пленеру було поставлене завдання в основному, щоб малювали якісно картини і показали, що вони можуть робити як митці. Ну, на мій погляд, це вдалося.
Крім Праги, галерея Зузук організувала митцям з України пленер в недалекому чеському селі Тисова. І першими, хто оцінив роботу українських митців у Тисові, були її жителі. Не приховуючи симпатій до авторів незвичної експозиції в стінах сільської хати, вони гуртом прийшли на виставку. Тисова очима українців їм сподобалась. На виставці можна побачити залиті сонцем сільські пейзажі, красу простих черепичних дахів чи гармонійно укладені натюрморти. Багато яскравих вражень залишили митцям і архітектура Праги, музейні збірки чеської столиці. Як сказав Радіо Свобода Мирослав Зузук, і в майбутньому галерея має намір традицію пленерів для митців з України продовжувати.
Так, саме так. І навіть, думаю, є в плані розширювати. Можливо, навіть і ще цим роком чи наступному будемо старатися провести симпозіум для скульпторів молодих. І, звичайно, це вже якби захопило настільки, що вже не уявляю свою дальшу діяльність без проведення пленерів.
А поки що в галереї Зузук можна помилуватись Карловим мостом, затишними вуличками Старої Праги, строгою готикою храму Святого Віта, такими, яких побачили і відчули молоді митці з України. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
І на закінчення «Європейської свободи». Містами України мандрує фестиваль альтернативної білоруської музики «Be Free» – «Будь вільним». Його мета не лише ознайомити європейську спільноту з сучасною білоруською музикою, а й привернути увагу до проблеми з розвитком альтернативної культури. Фестивалем «Be Free» цікавилася київська кореспондентка «Радіо Свобода» Богдана Костюк.
У Чернігові 13 білоруських, 6 українських, польські і французькі рок-гурти гратимуть 22-23 серпня. Хедлайнери фестивалю – українські воплі Відоплясова та білоруський Ляпіс Трубіцької. Організатори фестивалю кажуть, що участь європейських колективів підтверджує інтерес європейців до подій у Білорусі, серед іншого на музичному полі країни. А проведення фестивалю в Україні його організатори пояснюють кількома факторами. За словами лідера білоруського гурту «Уліс» Слави Коренева,
на Білорусі есть много рок-музыки, але так склалося, что Беларусь...
У Беларуси играют рок-н-ролл, але Беларусь – это буферно-сира зона, маю на увазе зону культуры и музыки. У нас витается попса, и чути звідусіль, майже не чути музыка альтернативная. Будь-які тексти и будь-яка музыка, які змушують публику думати, міркувати, вважаються політичними.
І думать, яна лічиться політичною.
Тож виступати вдома білоруським рокерам вдається досить рідко, каже Слава. А голова оргкомітету фестивалю Марія Садовська додає, що важливим є безвізовий обмін між Україною та державами Євросоюзу. Це значно спрощує можливість запросити до участі у фестивалі європейські колективи. До того ж, в Україні для іноземців не існує проблем з вільним пересуванням території України. Окрім музичної частини, на фестивалі «Будь вільним» відбудуться семінари для представників білоруської громадськості, які проводитимуть експерти правозахисних організацій України. Крім того, пройде конкурс карикатур на правозахисну тематику. Тож фестиваль у Чернігові можна вважати не лише музичним шоу, але й школою свободи, стверджують його організатори. Тим більше, що, як стверджує хедлайнер фестивалю, лідер групи ВВ Олег Скрипка, рок-н-рол і свобода неподільні.
«Be free, будь вільним» і рок-музика, фольк-музика в поєднанні. Музика, вона прагне до відкриття, до свободи.
Це була «Європейська свобода». Передачу готував і вів Зиновій Фріс. Зустрінемося з вами завтра. Передача «Радіо Свобода» триває.
Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.